Vítám vás v další části našeho sobotního shromáždění. Sešli jsme se zde, abychom společně sdíleli Boží přítomnost, proto zpíváme k oslavě Boha píseň číslo 1. Vzdávej čest Tvůrci. Budeme zpívat píseň číslo 1. Se skloníme s bratrem Janem Bezděkovským a prosím ty, které mohou a cítí tak, aby poklekli.
Náš drahý nebeský Pane, Otče, děkuji ti za to, že jsme se tady mohli dneska sejít, že je opět tvůj sobotní den. Děkuji za to, že ho můžeme prožívat pohromadě tady ve sboru, ve společenství bratří a sester našich přátel. Děkuji ti, že tě můžeme oslavovat, že můžeme přemýšlet o tvém slově, že se můžeme zastavit a rozmítat nad tím, co ty nám chceš říct. Děkuji ti za to a buď s námi. Amen.
Nyní čtením z písma poslouží Alena Nováková. Prosím, abyste ke čtení povstali. Po čtení bude krátká chvíle pro modlitby a rozjímání. Zůstaňte stát za tím, co my tady poklekneme.
Budu číst z 2. Samuelovi 16. kapitoly 5. až 14. verš. Když král David přicházel k Bachurimu, právě odtamtud vycházel muž z čeledi Saulova domů jménem Šimejí, syn Gérův. Vyšel a zlořečil a házel kamením po Davidovi a po všech služebnicích krále Davida, ačkoliv po jeho pravici i levici byl veškerý lid a všichni bohatýři. Při svém zlořečení volal Šimej takto: táhni, táhni, vrahu ničemníku, na tebe Hospodin obrátil všechnu krev Saulova domu. Na jeho místě stal se s králem, Hospodin však dal království do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za to všechno zlo, vždyť si vrah. Tu řekl králi Abíšaj, syn Séruin: co pak tento mrtvý pes smí zlořečit králi mému pánu? Nejraději bych šel a srazil mu hlavu. Ale král odvětil: co je vám do mých záležitostí, synové Séruini? On zlořečí, protože mu Hospodin řekl: zlořeč Davidovi. Kdo se potom smí ptát, proč to děláš? A David Abíšajovi a všem svým služebníkům řekl: hle, můj syn, který vyšel z mého lůna, ukládá mi o život. Oč větší důvod má k tomu ten Benjamínec? Nechte ho, ať zlořečí, neboť mu to nařídil Hospodin. Snad Hospodin pohlédne na mé ponížení, snad mi Hospodin za to jeho dnešní zlořečení odplatí dobrem. David se svými muži pokračoval v cestě a Šimej se ubíral podle něho po svahu hory. Šel a zlořečil a házal po něm kamení a metal prach. Král a všechen lid, který byl s ním, přišli unavení na místo, kde si oddechli.
Amen. Můžete se posadit a já už své místo uvolňuji rád Bedřichu Jitelinovi a zvěstí Božího slova.
My jsme slyšeli dramatický příběh z 2. Samuelovy, příběh, při kterém si David musel nutně říkat, všichni po mně jdou, nebo jdou po mně. To, že situace, kdy jsem v úzkých, využijí moji nepřátelé, to bych ještě čekal, ale že se přidají často i ti, o kterých bych si to nemyslel, tak to je trochu moc. David prožíval tuto chvíli situaci velice těžkou, protože proti němu povstal jeho vlastní syn Abšalom a David musel opustit Jeruzalém a otevírala se před ním velice nejistá budoucnost. Nevím, jak v takové situaci, když se vám něco takového stane, reagujete. Já jsem osobně nezažil nějakou smrtící krizi, kdyby mi šlo o život a kdyby byl v takovémhle problému, ale někdy se mi stalo už v životě, že jsem se cítil sám a že jsem měl pocit, že jsou všichni nebo skoro všichni proti mně. Tak to jsem nejdřív nadával, vztekal jsem se, zuřil jsem, pak jsem přemýšlel, jak se z toho dostat, protože mě nikdo nechápe. A když se to nedařilo a pořád to bylo takové, tak jsem upadal do depresí a malomyslnosti. No a král David, ten v takové situaci psal básně. Psali jste někdy básně? Já jsem psal, když mě bylo asi 17, pokud by to náhodou někdy někoho zajímalo, chtěl si to přečíst, tak je mi líto, ale já jsem to někomu půjčil, on mi to nevrátil, takže nemůžu sloužit, ale nemyslím si, že by česká literatura byla ochuzena o nějaké zásadní dílo, díky tomu to skutečně ne. Když někdo píše takové ty básničky, to veršování, láska, páska, tak to ne, ale když někdo píše skutečně báseň ze srdce, tak často o sobě říká mnohem víc, než možná chce. Pokud jste někdy psali takové básně, tak víte, že jste některé napsali a věděli jste, že to nemůže nikdo číst. Protože to odhaluje z vás to, co moc nechcete, aby každý věděl. A zase takové básně jsou zase nejzajímavější pro ty čtenáře. Víte, jaký je rozdíl mezi námi, co jsme psali básně někdy a slavnými básníky? Tak kromě talentu, samozřejmě, je to v tom, že ti slavní básníci jsou lidé, kteří v sobě překonali ten ostych obnažovat sami sebe, svoje niterné city a vyjít s nimi na světlo a oni to udělali, vyšli a dovolili, aby do jejich pohnutek, do jejich srdce nahlédli cizí lidé. A my jsme vděční, že to udělali, protože oni často vyslovili naše pocity. My jsme si je nechtěli přiznat třeba a najednou čteme báseň a zjistíme, je, tak to je o mně. Nejsem v tom sám, mám stejný problém, nebo stejně to cítím. A právě to je cenné na knize žalmu. A teď bychom si mohli přečíst 3. žalm, protože nám vypovídá hodně o autorovi, o jeho pochodech, o jeho myšlení. A proč zrovna 3. žalm? Protože byl napsán básníkem Davidem přesně v té situaci, o které jsme četli, kdy po něm jdou a kdy on se s tím chce v té své básni nějak vypořádat. Takže máte-li Bibli, otevřete si se mnou 3. žalm. Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalomem. Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží. Mnoho je těch, kdo proti mně povstávají. Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují, ten u Boha spásu nenalezne. Ze všech stran si mi však, Hospodine, štítem, ty jsi má sláva, ty mi zvedáš hlavu. Pozvedám hlas k Hospodinu, on ze své svaté hory mi už odpovídá. Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá. Nebojím se davu 10 000, kteří proti mně se kolem kladou. Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože. Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby. Hospodinu je spása, s tvým lidem je tvoje požehnání. David říká, co cítí. Možná si vzpomenete, jste to četli, proč se David do takové situace dostal. Že v pozadí byla dlouhodobá vleklá rodinná krize, kterou si zavinil on sám do značné míry. A potom bezprostřední záminkou tohoto státního převratu bylo to, že Davida obvinil Abšalom z toho, že nespravedlivě vládne. A bylo to všechno komplikované ještě tím, jak se pojímalo království v Izraeli, protože král v Izraeli byl i duchovním mužem, duchovní postavou, svým způsobem, samozřejmě byl tam kněz, ale i král určitým způsobem figuroval jako prostředník mezi Hospodinem a národem, ten davidovský král. A když teď Absalon povstal proti Davidovi, tak vlastně tím také tak trochu říkal, že Hospodin Davida zavrhl. Stejně jako kdysi Saula, teď je tady on, Absalon. A protože byl obratný, tak to podal velice věrohodně. A na jeho stranu se přidalo hodně lidí, kdežto u Davida zas až tolik přátel a lidí nezůstalo. Proto musí odejít z Jeruzaléma, proto musí pryč. Ten náboženský kontext toho nám právě ilustruje ten příběh, kdy Šimejí syn Gérův jde a háže na Davida kamení, metá na něho prach a padají silná slova. Velice silná slova. Vrahu, Hospodin tě zavrhl. A to musí u citlivého člověka, David básník je citlivý člověk, tak David si musí přirozeně sám pro sebe odpovídat na otázky, jestli na tom něco není. Jestli skutečně se u něho neopakuje za ty jeho hříchy třeba v minulosti situace Saula. Když to tolik lidí říká, neříkal to jenom ten to říká nahlas, ale tolik lidí si to myslí. Ztratil vliv, moc, bohatství a teď byl napaden na velice citlivém místě. Byla napadena jeho víra, jeho pohnutky. Podobnou situaci nezažíval jenom David. Stejně na tom je Ježíš Kristus. Ježíš Kristus visí na kříži a v tu chvíli přichází lidé a říkají, jinak kdybys byl tím Mesiášem, tak asi bys se stoupil z kříže a nenechal bys to takhle. A když otevřeme knihu Zjevení, tak 13. kapitola například říká, že jsou šelmy a potom dál o tom hovoří, kteří budou vyžadovat poslušnost od lidí v náboženských věcech, ve věcech svědomí a budou nutit lidi, aby přijali nějaká znamení, aby zapřeli svoji víru. A kniha Zjevení také naznačuje, že to nebude jednoduché, že to bude těžký, tvrdý, intenzivní nátlak. Když někdo napadne naše pohnutky, tak nejhorší na tom je, že se nemůžeme moc bránit. Někdo například o nás řekne, no ty to s tou svou vírou nemyslíš moc vážně. No tak jak teď chcete dokázat, že to myslíte vážně? Byla doba, kdy jsem dokázal velice lehce oznámkovat víru a upřímnost druhého člověka, protože když jsem něco viděl nějak, třeba v Biblii, a on to viděl jinak, tak je přece jasné, že on není upřímný. Já to myslím dobře a proto on musí dojít ke stejnému závěru jako já, anebo není dobrý člověk, jsem si říkal. Přece je logické, že jo? Já se modlím, já to myslím dobře a vidím to tak. A on, když to vidí jinak, tak se asi špatně modlí, nebo špatně věří, nebo neposlouchá Pána Boha a rouhá se Duchu Svatému. Pak jsem byl na vojně a my jsme tam v Tachově s jedním klukem z církve bratrské založili takovou skupinku. Nevím, věděli, že to je malá skupinka, ale udělali jsme malou skupinku. Teď už bychom věděli, co jsme dělali. A my jsme se scházeli každý večer, dva a pak na tři, čtyři věřící vojáci a tak jsme si tam četli Bibli, dokonce jsme skládali písničky, textovali jsme si tam něco a zpívali jsme si a zvali jsme tam druhé a tak jsme jako svědčili. A pak jsme jednou uslyšeli o vojákovi, který o sobě tvrdil, že je ve spojení s nějakými duchy. A že má takovou moc různě dělat tak úplné takové zlé věci, ovlivňovat. Tak. A my jsme v tom nadšení říkali, to je ono, my bychom měli mu vydat svědectví a měli bychom ho zachránit pro Krista z toho zajetí satana. A tak jsme ho pozvali mezi nás. A on pak jednou přišel. A když přišel, byl takový zaražený a pak říká, já cítím, že tady ta moc mezi vámi nefunguje. Že tady je Kristus vládce. Já tady mezi vámi najednou ztrácím tu moc. A my jsme byli rádi a my jsme říkali, to je, teď jsme se tak každý v duchu modlili, že jako máme tu zkušenost. Ale on neskončil a říká, jenom musím říct, že jeden z vás to tady nebere vážně, ten nevěří v Krista, to je podvodník, ten to tady jenom hraje. No a pak ukázal prstem na mě. Já jsem asi zrudnul, to jsem neviděl, jenom vím, že se mě sevřel žaludek, rozbušilo se mě srdce. Teď ti moji kamarádi z těch jiných církví, z těch, jak jsem si myslel, samozřejmě ne tak upřímní, protože nevěřili v tu sobotu a to, tak ti to chtěli zachránit a říkali, no přece bys, a odešel ten kluk, jo. Já tady nebudu s takovým. Takže možná jsem měl odejít já, ale odešel on a možná čekal, že já, a pak on se tam vrátí. Já jsem teda stuhnul a ten jeden kluk říká, no ale tak přece by z toho nebrali vážně, kdo ví, jak to myslel. Já nevím, jak to myslel. Já nevím, co mysleli ti ostatní, ale já jsem byl naprosto vyřízený. No, co když má pravdu? Co když to fakt jenom hraju? Nepodvádím tady Boha, nehřeším proti Duchu Svatému? A tak jsem to vlastně nepřekousl dlouhou dobu. Jsem šel pak do civilu a musím říct, že dodnes mi to někdy straší v hlavě. Opravdu věřím tomu, co tady dneska říkám. Nezmanipuloval jsem už sám sebe tak, že vlastně jako si myslím, že tomu věřím, ale vlastně jsem podvodník, že jo? A co si myslíte o mně vy a ostatní lidi? Neodhalili jste už to ve mně a třeba já jsem jediný, kdo si myslí, že to ještě věřím správně a ostatní už mě odhalili a teď mě to jenom nedávají najevo, protože jak to vlastně se mnou je? Jenže jak chcete sami sobě dokázat upřímnost? No tak možná sami sobě, tak ještě, když už jsem se třeba zmanipuloval, že už si myslím, že jsem upřímný, tak ještě jo. Ale jak to mám dokázat vám, že jsem upřímný? Jak chcete druhým lidem ukázat, že to je pravda, co říkáte, že se nic nehrajete, že máte, jaksi, že to, co na srdci, to na jazyku. Jak máme se bránit, aby nás nevyřídilo, když na nás někdo takovým způsobem zaútočí? A já jsem odpověď našel právě v Biblii v tom Davidovi a pak i v Ježíši Kristu samozřejmě. To si myslím, v čem oni čerpali tu svou sílu, že je to nesložilo, že to nevzdali. A myslím si, že v tom třetím žálmu, a já věřím, že třetí žálm je zase před obrazem na Krista, na tu situaci Kristovu, jsou tři rady, které já tam vidím, které David zapsal a myslím si, že můžou být aktuální pro nás a mě pomáhají. Když si otevřeme ten třetí žálm, tak ve čtvrtém verši ty první verš je nadpisek žálmový a pak on říká tu situaci. To se děje. No, ten u Boha spásu naleze. To je podvodník. Ten. A v tom čtvrtém verši on říká, ze všech stran si mi však Hospodine štítem. Mluví o Bohu jako o štítu. Já jsem si v chvíli myslel, že to je proto, že David byl bojovník, tak štít. Asi ano, ale v 15. kapitole 1. Mojžíšově v prvním verši se říká, že nic se neboj, Abrame, říká Hospodin, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Opakuje se to potom v 5. Mojžíšově. Pravděpodobně David naráží na to ujištění Bohem dané Abramovi a potom Izraeli, že je štítem. A já si z toho pro sebe vyvozuju, že David rozuměl písmu a dokázal v něm najít to ujištění, Pán Bůh je mi štítem. Oni na mě útočí, ale Pán Bůh mě brání, protože to řekl už Izraeli, protože to řekl už Abramovi. A potvrzuje mě to i to, že Ježíš Kristus v nejtěžších chvílích, kdy jsou napadány jeho pohnutky na kříži, anebo třeba i v pokušení na poušti, se brání tím, že spolehl na Biblii a čerpá z ní. Možná se vám to zdá málo, jo? Že tak jako... Ale řekněte mi, jestli víte o něčem jiném, co by skutečně v těžké situaci, kdy je člověkovi zlé, kdy mu možná jde o všechno, nebo si to myslí, že mu jde o všechno, co by tak asi mělo pomoct víc než Bible. Takže prvním důvodem, proč můžeme obstát v okamžici, kdy si myslíme, nebo kdy to je pravda, že po nás všichni jdou, je spoléhání se na Bibli. To ale znamená nevidět v ní jenom knihu pro nějaké intelektuální cvičení při výkladu třeba Daniela 9. To je nic proti tomu. Je to příjemné, je to povznášející, mě to baví, mě to naplňuje. Ale přece jenom bych řekl, že pro tuto situaci to nestačí mít takhle Bibli. Spíš bych to nazval jako knihu, která je přátelská, že bychom ji měli mít jako knihu, která je přátelská, ke které se můžeme utíkat právě v těžkých dobách. Možná knihu, s kterou se umíme domluvit. Já vám teď řeknu, co je pro mě můj největší důvod víry. Mně se někdy stává, že něco prožívám a teď čtu Bibli. A najednou biblický verš, nebo kapitola, nebo pasáž, který jsem do té doby četl třeba už, nemůžu říct stokrát, tolik jsem si nečetl, ale několikrát, a jako nic, tak najednou já vím, že mluví ke mně. A není to tak, že by se mě to líbilo a že by mě to vždycky říkalo, já jsem tvůj štít, někdy to je taky ty. Takže nemusí se mi to ani líbit a teologové, prosím, promiňte, ale nemusí to být vždycky ani v souladu s těmi hermeneutickými a exegetickými pravidly, která jsme se někteří učili. A stejně já vím, že toto, i když to třeba je úplně o něčem jiným, je teď pro mě. To mi chce Pán Bůh říct. Já nevím, proč to tak je. Já to nedokážu zdůvodnit, já to neumím vysvětlit. Racionálně zaměřený člověk teď možná řekne, no tak to je ta sebemanipulace. To. Ale já stejně věřím, že ke mně mluví Pán Bůh. I takto. A mně se to pak mnohokrát v životě i potvrdilo. Jenomže to nemůžu dokázat. Je to prostě otázka víry. Iracionální, možná někdo řekne. Ale má to podmínku. Funguje to jenom tehdy, když mám Bibli opravdu jako přátelskou knihu. Když ji nechávám k sobě mluvit a nekašlu na to, že třeba už několik dní leží někde zavřená ve skříni nebo v šuplíku, anebo když ji nečtu jenom z nějaké nutné a nudné povinnosti, protože potom to nefunguje. Když na ní nemám čas, tak mě to neoslovuje, ani pak, když to otevřu a je mi zlé, no tak to čtu, říká, ani ta Bible už mě nepomáhá. Ale to je proto, že jsem s ní nekamarádil, že nemám přátelskou knihu s ní nějakou dobu. A přiznám se, jak si, i se mnou to je tak, že to tak občas nečtu, jak bych měl, nebo vůbec. Takže to je první bod. Spolehnout se na Bibli a vzít si z ní něco, co mě Pán Bůh může dát. Druhým důvodem, proč to David přežil, je to, že říká o Bohu, ty jsi má sláva, ty mi zvedáš hlavu. Jestliže je Bůh jeho sláva, on mi zvedá hlavu, tak já si to vysvětluju tak, že jeho život je zaměřen na Boha. On nehledá svoji slávu, on říká, Pane Bože, to co mám, je od tebe, ty seš ten hlavní. V situaci, kdy musí utíkat a je v podstatě připravený o všechno, tak se nelituje, nesoustředí se na tu svou bolest, jak příšerně trpí, jak je chudák. Musíme si přiznat, že někdy v takových situacích to je jediná radost, že se tak člověk hezky polituje a dojme se nad sebou. protože takhle si hezky potrpět, to už nic, tak aspoň to. Ale to David nedělá. David vidí svou hodnotu v Bohu. A to má dalekosáhlé praktické dopady. Jestliže tedy mám pro Boha hodnotu, tak co pak mě můžou vlastně udělat lidi? A zase vzpomeňme na Ježíše Krista, on se dovolává na ten vztah s Otcem a pořád to konzultuje s Bohem. A právě ten jeho vztah s Bohem, to, že dává tu boží vůli, otcovu vůli na první místo, mu pomáhá překonat nejtěžší chvíle. Takže co je centrem mého života? Jsem to já, anebo jsem to já? A nebo jsem to pro změnu já? A nebo je to Pán Bůh? A když říkám, že je to Pán Bůh, tak co to znamená? Že to na potkání vykládám, já jsem pánem na první, pán, co pán, to pán. A dávám to najevo patřičně tedy frázemi, které jim prokládám hovor a téma hovoru je moralizování zejména druhých na sto způsobů, aby viděli, že já jsem s pánem a oni teda nejsou tak s pánem. To je to, že je Bůh centrem mého života. Možná i to může být, já nevím, já si to netroufám hodnotit. Ale já bych osobně dal přednost tomu, že to je obyčejný život, ve kterém počítám s rizikem, že Pán Bůh může mít na něco jiný názor než já a já jsem rozhodnutý bojovat o to, abych se s tím názorem ztotožnil, i když mi to bude vadit a dělat problémy a budu se s tím trápit. To si myslím, že je dát Boha na první místo. Když se mi daří a Pán Bůh mi žehná, tak to samozřejmě rád. No a když se mi nedaří a Pán Bůh mi nežehná a ještě chce něco, abych dělal jinak a mně se to nelíbí a já to přesto bych strašně rád chtěl a bojuju s tím, to si myslím, že je takové přízemnější daní Boha na první místo, ale možná praktičtější. Samozřejmě počítat takto s Bohem v životě, k tomu se musí asi nějak dojít, musí se dát nějaká cesta, musí se toho Pána Boha poznat, musí to s ním zkusit, oťukat ho, ono se to ukáže. Já si vždycky říkám, kdyby to slyšel někdo, kdo je úplně nevěřící, jestli by mě rozuměl. Asi ne. Asi se to musí. Dneska na učitelském zaznělo pěkné, že dokážeme toho Pána Boha z přírody, ale musíme věřit, že ten Pán Bůh je. Tak ono to je takhle i s tou úvahou. Musíme prostě to zkusit. A pak se s ním třeba hádat, nesouhlasit, ale každopádně komunikovat, jak to je nejvíc jde. A já vím, že v komunikaci s Bohem je problém, a to je ten třetí bod. V pátém verši pak čteme, že David říká, pozvedám hlas k Hospodinu a on mi ze své svaté hory už odpovídá. Četl jsem v komentáři, že je to napsáno způsobem, který říká, že to je stále se opakující děj, který je obvyklý, běžný. To říkají vykladači, odborníci na hebrejštinu. Že jako David s tím Bohem mluví pořád, že pozvedávám hlas k Hospodinu, stále, pořád, prostě pozvedávám hlas k Hospodinu. A nepovažuje to za něco výjimečného. My bychom to v našem žargonu vyjádřili tak, že David pěstoval pravidelný modlitební život. A někdo, když tohle slyší, tak už mu není dobře po těle, protože se mu vybaví třeba takové ty nekonečné modlitební chvíle, kdy už nevnímáme, co se říká, ale jenom myslíme na to, aby už to skončilo, protože už tlačí ty kolena, bolí záda a já už potřebuji vstát a on pořád nekončí. A někomu se vybaví takové bezduché, nařízené modlení třeba, co se musí, aby měli radost někdo doma. A nebo modlitby na veřejnosti, kdy nahlas neříkáme to, co si myslíme, ale to, co si myslíme, že si druzí myslí, že bychom měli říkat. Ale to není pravidelný modlitevní život. Baví vás něco takového? Mě to teda nebaví. Jo? Mě nebaví takové. Tohle to mě nebaví. A já si dokonce troufnu, že to nebaví ani Pána Boha. Pána Boha taky nebaví takové modlitby, která nebaví nás. Pozvedám hlas k Hospodinu je spíš něco jako sdělování Bohu, co mám skutečně na srdci. Nesouhlasné, souhlasné, veselé, smutné, to záleží na okolnostech. Ale otevřené, vždycky otevřené. Nebát se říct, Pane Bože, já tomu nerozumím, ale a tohle se mi zase líbí, ale tady s tímhletím nesouhlasím, co se mi děje v životě. A Pán Ježíš to taky tak dělal, pozvedal hlas k Hospodinu a čteme z evangelií, tam to není takhle napsáno, tohleto slovo, ale z toho, co tam čteme, že ho to bavilo. Když mě baví hrát na počítači, tak tam sedím v noci, že? a musí mě honit spát. A když mě baví s někým si povídat, já tady občas vídám ve sboru, vždycky jsou kamarádky, většinou jsou to holky. A teď prostě, a já jsem si říkal, co si furt povídají, jo? Furt sedí spolu, furt si něco, a tak se zájmem, pořád, je to baví. A Pane Ježíš, to taky bavilo. A pokud mě to nebaví, tak je někde problém ve vztahu mezi těma kamarádama, nebo ve vztahu k tomu, s kým mluvíme. A Bible mě říká, ten problém není u Boha, ale toho to taky asi nebaví, protože si říká, tak proč se tady otravuješ, když a neřekneš teda raději, co skutečně si myslíš, no co mě bojíš, nebo proč to nechceš říct, myslíš si, že jako, že já to nevím, když to, co si myslíš, nebo proč to neřekneš. Nakonec vidíme, že i Pána Ježíše při modlitbě v Getsemane, tam se mu děje něco, že v té modlitbě diskutuje. A říká, já bych to radši tak nedělal. Samozřejmě, já tam možná dám slovíčko těžko, možná, nechci říct nerad, aby to nebylo špatně vyloženo, ale kdyby to šlo jinak, tak já bych radši tam nešel, na ten kříž. On to řekl. On se nebál říct, a tady David vyjadřuje potom, ty rozbiješ čelisti mým nepřátelům, svévolníkům, zvyrážíš zuby. Vzpomínám si, že jsem jednou měl nějaký problém s někým a jsem se přistihl, jak si říkám, Pane Bože, aby dostal nějakou lekci, jo, kdyby mu třeba kolo upadlo. Nemusí se úplně zabít, ale chvilku na vozíčku třeba. Aby poznal, jaký je lump. Ne, že bych já se nějak, ale abys ho vychoval. Naštěstí se to nestalo, ale můžeme říct na modlitbě všechno? A možná to slovo modlitba už někomu vadí, tak komunikace s Bohem. Měli bychom říkat pravdu. Možná nemůžeme někdy na veřejnosti, se modlíme ve sboru, říct tohle, kdyby tak to kolo, jo? Ale můžeme říct, Pánu Bohu to pak můžeme říct. Tady před lidmi můžeme říct pravdu, ale nemusíme říct všechno. Takže co dělat, když po mně jdou tři věci, které budují vztah s Bohem? Už jsme si je řekli. A jaký je výsledek? Šestý verš, zajímavé. Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá. Normálně spí. Vy jste někdy prožívali nějaké těžké chvíle, před nějaké těžké chvíle, abych byl spisovný, před zkouškama, v problémech, v práci. Tak já spím normálně celkem dobře, ale to mám trošku problémy usnout. A klidný spánek má člověk, který je v pohodě, který si to tak nebere. V našem případě to je ten, kdo má krizi a on klidně spí, protože Pán Bůh je na jeho straně, on ho podepírá. Verš 7 jde ještě dál a říká, nebojím se davu 10 000, kteří kolem proti mně se kladou. On se nebojí přesily. On se nebojí, že je sám proti mnoha. A být v menšině je těžké. My jsme svým způsobem jako církev náboženská menšina. A víte sami, že moc adventistů není třeba kolem vás a není to tak úplně jednoduché být v menšině, protože jste divní. Dneska všichni na zahradě a my tady v kostele. Zítra všichni v kostele, ti věřící a my na zahradě třeba. Že jo? Jsme divní, jsme jiní, jsme v menšině. A to je těžké stát proti davu. Stát proti, a když ten dav ještě po mně jde, to je někdy sebevražedné. Někdy doslova sebevražedné. Ale je-li Bůh na naší straně, máme jistotu, že nás neopustil, tak je to úplně jiná situace a nám dává sílu se klidně postavit proti těm, kteří jsou proti a říct, no, tady stojím a nemůžu jinak. A tak mě zabijte, ale já prostě neuhnu, protože já nezaradím svoje svědomí. A verš 8, on tam říká, rozbiješ čelisti všem jim nepřátelům, svévolníkům, zvyrážíš zuby. On to neříká, já půjdu a rozbiju jim tu čelist. On to říká, Pane Bože, ty to uděláš. A to se ti odborníci na hebrejštinu říkají. To už je tak řečeno, jako kdyby se to už stalo. Já bych přitom někdy tak rád jako to udělal za toho Pána Boha. Já bych mu ušetřil tu práci. Někdy bych tak mlel tím mlýnem, žádný boží mlýny, já bych to semlel, já bych, to je ta písnička, že jo, já bych věděl, koho tam pěkně ještě podržet, aby tam byl díl. Ale tady z toho mně přijde, že ten David se netrápí pomstou, on se neužírá, on to neplánuje, on neříká, jak to v ty filmy vždycky teď ublíží, teď mstitel jde a vyvraždí tam všechny, to on nedělá, on říká, to Pán Bůh vyřeší. On se nenechá strhnout k vyřizování účtu. A dobře víme, všichni dobře víme, když jsme to někdy udělali a jsme si, pamatuju si, jak jsem mlil sousedovi do motorky vodu, protože mě štval. A doplatil jsem na to, přišli na mě, já to teda zatloukal, jo, ale stejně všichni viděli, že jsem to byl já. A doplatil jsem na to, katastrofa. Takže dopadlo to nakonec dobře. S Davidem. Netrvalo dlouho, byl v Jeruzalémě zpátky, znovu byl králem, ale zas tak úplně dobře to nebylo. Přišel o syna, přišel o iluze, přišel o spoustu přátel. A navzdory tomu stál na boží straně a říká, v Hospodinu je spása, svým lidem je tvoje požehnání. A z toho já tak nějak jako usuzuju, protože ten žalm je z doby, kdy on utíkal před svým synem, on není z doby, kdy se vrátil, že on si říká, ať to dopadne dobře nebo špatně, já prostě budu stát s tím Bohem, i kdyby to skončilo, že mě zabijí, že přijdu o všechno, že mě znectí. Takže když přijde takové napadení, když po nás jdou, tak se stalo něco vážného. A možná jsme si to nakonec zavinili sami, jo? Nemůžeme se vždycky vidět jenom v té roli těch nevinných obětí, těch nešťastníků, kteří s tou pravdou, s tím praporem, poslední stojí a všichni zlí kolem. Někdy jsme si to jenom tak, aby se nám to líp stálo, ale my jsme si to sami zavinili, my jsme udělali něco nešťastně, špatně, způsobili jsme si problém. A možná jsme si ho nespůsobili a stejně po nás jdou, já nevím. Stejně tu máme ten problém. A nikdy, abychom se zase nemalovali věci na růžovo, nikdy už to potom nebude tak, jak to bylo předtím. Možná to dopadne dobře, možná se rány zacelí, ale když mě jednou řízli tady žlučník, tak tady mám tu jízvu pořád. Už to nebolí, ale pořád to tam je. Nikdy to už nebude jako předtím. Jako s Davidem. Dopadlo to dobře, ale už to nebylo ono jako předtím. Nikdy to dopadne s tím Štěpánem třeba, taky to dopadlo úplně špatně. I s Ježíšem Kristem to vlastně dopadlo na této zemi špatně, tak ho popravili. A my pak vidíme, to není konečné na této zemi. Ale na této zemi to může dopadnout špatně. Oni po nás půjdou a oni nás dostanou. A nikdo nás neobhájí a ještě nás znectí. A umřeme s tím, že jsme všechno ztratili. Situace Ježíše Krista. Tak k čemu nám je vlastně Pán Bůh, když to může skončit dobře, ale špatně taky? Já jsem někde slyšel zásadní větu, můžou nám vzít všechno, život, ale nikdy nemůžou spoutat našeho ducha a duši. To musí zůstat svobodný. A o to přece jde, aby nespoutali naši duši, našeho ducha. Aby ji nespoutala ani deprese, ani nenávist, ani pomsta, protože vemte si, že umřete z nenávisti, tak vás dostali. Umřete ze sebelítosti, zaměření na sebe, tak vás dostali. Zemřete s plánováním pomsty, tak vás dostali. Ale já nechci, aby mě dostali. Já chci být svobodný. Ale vím, že jako člověk potřebuju k tomu boží pomoc, protože na to sám nemám. A tu pomoc čerpám z kontaktu s Boha. Tu s Bohem. Tu pomoc čerpám z Bible, tu pomoc čerpám v komunikaci s Pánem Bohem. A proto, abych zůstal svobodný, když po mně půjdou, musím dnes udělat zásadní rozhodnutí. Budu stát na boží straně? A nechám se Pánem Bohem vést, když to přijde? A budu se ho ptát, kudy a kam a jak jít? a budu se ho snažit poslouchat. To je teď moje rozhodnutí. A teď nezbývá jenom, abychom tomu rozhodnutí měli dost síly a udržovali s Pánem Bohem ten kontakt, aby až po nás půjdou, jsme dokázali bojovat o jeho naplnění. A to bych nám všem moc přál. Amen.
Děkuji, bratru, za slovo. O, vezmi ruku moji a veď mě sám. To jsou slova písně číslo 138. Prosím, otevřte se zpěvníky, budeme zpívat píseň číslo 138. Po písně se skloníme k modlitbě pod vedením bratra Jeteliny a ke zpěvu i k modlitbě prosím povstaňme.
Děkujeme ti za to, že jsi se nám dal poznat a že můžeme v tebe věřit a že můžeme doufat, že ty jsi s námi ve chvíli, kdy je nám těžko. Ty nám nezaručuješ, že na tomto světě to dopadne všechno dobře, že se budeme mít jenom dobře, že budeme všechno procházet bez úhony. Ty nám ani nezaručuješ to, že budeme mít vždycky dobrou pověst a že budeme dáváni za příklad druhým. Naopak, někdy můžeme být i zostouzeni a někdy si můžeme zavinit i sami lecos a ty přesto, ať je to jakkoliv, vždycky s námi seš a děkujeme ti za to, že nám dáváš možnost, abychom si udrželi svobodu, svobodu svého ducha, svobodu v tobě a svobodu proto, abychom jednou svobodní mohli s tebou žít v království, kde už nebudou tyto problémy, kde už se nemusíme bát, že po nás někdo půjde. Děkuji ti za to, že jsi takový a že jsme tě mohli poznat a děkuji ti za to, že ještě nám dáš víc důvodů věřit, že takovým skutečně zůstaneš po celý náš život. Amen.
Na závěr bohoslužby zazní píseň 281. Po ní bude prostor pro tiché modlitby a tiché rozjímání. Přeji vám krásný týden plný Boží přítomnosti. Thank you.